Aga tõuseme. Tõuseme ja palvetame. Kallis taevaisa, aitäh sulle veel kord hingamispäeva eest. Aitäh sulle võimaluse eest, et tuua koos kogudusega sinu ette ühised palved. Ja me toome sinu ette Aare, meie koguduse liikme, ja me palume tema tervise pärast. Palun ole temaga, anna talle tervist, anna talle tervenemist. Täname Aaret, täname sind Aare eest, et ka tema palvetab meie koguduse pärast ja palume, et tema tervis saaks nii korda, et ta tuleks meie sekka siia tagasi. Aga isa, sa näed, et meie ümber on nii keerulised ja rahutud ajad. Inimesed on täis ärevust ja täis hirmu. Meie ümber on kõrged hinnad, on haigused. Ja sa näed, milliseid kartusi ja takistusi ahastusse meie südamesse toob. Aga sina, Jumal, oled võitnud kõik vaenlased ja palun aita meil seda mõista, et me toetuksime ja loodaksime kõige sinu peale. Sest sina, Jeesus, oled ainuke, kes saab meile anda südamesse rahu. Palun tema armu läbi võimalikuks tunda rõõmu sinu lähedusest ja aita meil toime tulla igapäevase eluga. Ja palun aita meil igapäev käia kindlamas usus ja usalduses sinu vastu. Täname ja palume ja kiidame sind Jeesuse nimel. Aamen. Tänase jutluse teema on olla helde isegi siis, kui see tundub võimatu. Ja see on koostatud Aniel Barbe ja Peter Landlesse poolt. Keegi kommenteeris Facebookis postitust, mis kutsus inimesi rohkem annetama selliste sõnadega. Miks me peaksime kutsuma inimesi üles annetama, kui neil on niigi raske? Sellised sõnad võivad mõjuda rusuvalt ka kõige entusiastlikumale üleskutsujale. Kas meelde tuletused ohvrimeelsemaks andmiseks on praegusel kriisi ajal üldse kohased? Jeesuse sõnad, mis käisid vaese lesknaise annetuse kohta Luuka evangeeliumi 21. peatükis 1-4, heidavad valgust just sellele teemale. Kuidas suhtuda religioossest usust tulenevasse annetamisse finantsiliselt keerulisel ajal? Luukas on kirja pannud Jeesuselt tähelepanekud annetuste kohta, mida Jumalat teenivad inimesed Jeruusalemma templis tõid. Luuka 21:1-4. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna kaks leptonit ja ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli." Selles stseenis oli Jumala teenistusele kogunenud inimeste välimus ning nende finantsiline seis otseselt seotud. Mõned neist olid ilmselt rikkad. Nende hulka oli ära eksinud üks vaese välimusega naine. Ellen White'i sõnade kohaselt oleks selle naise ilmne vaesus võinud panna nii mõnegi kahtlema tema annetuse mõttekuses. Paljud oleksid soovitanud kasutada tal pilluke summa enda tarbeks. Liiati, et küllusega harjunud preestrite käes kadusid need mündid teiste hulka ära. Kuid huvitaval kombel ei seadnud Jeesus lesknaise annetuse mõttekust või väärtust küsimuse alla. Tema jaoks tundus olevat normaalne, et nii rikkad kui vaesed templiskäijad toovad Jumala teenistusele tulles oma ande. Annetamine ei ole midagi, mis oleks mõeldud üksnes jõukatele või majanduskasvu aegadele. Teame vanast testamendist lugu, kus Jumal saatis oma prohveti paluma toiduannetust ühelt teiselt lesknaiselt, kelle ainsateks toiduaineteks oli sort sõli ja peoteis jahu, millest too lootis küpsetada viimase kakukese endale ja oma pojale. Apostel Paulus palub mitmeski oma kirjas annetusi Jeruusalemma kogudusele. Selle üleskutse kontekstis oli kogu Rooma impeeriumit tabanud näljahäda. Kaks kohta Pauluse kirjades annab mõista, et need, kellelt Paulus andeid palus, olid ise samuti keset kitsikust ja rohkeid katsumusi. Paulus tunnustas makedoonlasi samamoodi, nagu Jeesus oli tunnustanud vaese lesknaise ohvrimeelset tegu. Teise korintlase 8:2-4. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda, mina olen tunnistaja, koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. On ilmselge, et Jumala plaanis ei ole ohvrimeelne andmine jõukate privileeg, vaid kõigi usklike eesõigus. Jeesus hindas lesknaise ohvrit huvitavate sõnadega. See vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud. Jeesuse hinnang ei põhinenud annetuse rahalisel väärtusel. Jeesus vaatas hoopis ohvrimeelset vaimu ning usaldust, mida lesknaine üles näitas, andes kogu elatise, mis tal oli. Võrreldes rikaste andjate toodut ning lesknaise mündikesi, kirjutas Ellen White. Nende suured annetused ei jätnud neid ilma ühestki mugavusest ega nõudnud seega ohvrit. Seepärast polnud need võrreldavad leseveeringuga. Ellen White jätkab, sellist isekusetut meelsust ja lapseusku Kristus tunnistaski. Lesknaise annetuse suurust ei tulnud mõõta mitte selle kaudu, kui palju ta andis, vaid selle kaudu, kui palju talle pärast järele jäi. Piibel ei toeta kusagil sümboolseid annetusi, mille suurus või kvaliteet on suvaline. Võime lugeda 5. Moosese raamatust 15:21. Aga kui selle, sulgudes looma, küljes on viga, ta lonkab, on pime või on mingi muu paha veaga, siis ära ohverda seda issandale, oma jumalale. Meie annetused peaksid alati sümboliseerima parimat, mida saame tuua. Huvitaval kombel annab Piibel meile skaala, mille järgi peaksime oma annetusi mõõtma. Vanadel iisraellastel oli komme tuua oma annetuse templisse 3 korda aastas suurtel usupühadel. Ja Jumal oli andnud neile selge korralduse. 5. Moosese 16-17. Aga issanda ette ärgu ilmutagu tühje käsi, vaid iga üks anniga, nagu ta jõud lubab, vastavalt issanda su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud. Keegi ei pidanud oma annetusi mõõtma selle järgi, kui palju teised nende ümber olid annetanud. Mitte iga and ei olnud hea ja vastuvõetav. Oluline oli oma annetused sättida selle järgi, kui palju Jumal oli kedagi õnnistanud. Ohvrimeelne andmine tähendab seda, et sa lähed oma mugavustsoonist kaugemale, et võiksid anda Jumalale parima võimaliku määra oma sissetulekutest. Jumal jätab selle otsuse, kui suur see määr on, igaühe enda teha. Ellen White kirjeldab ohvrimeelset andmist kui midagi, mida Jumal soovib oma järelkäijate elus näha. Iseenda salgamise vaimu puudumine on Jumala silmis võrdne kristlaseks olemise salgamisega. Need, kes väidavad, et nad on Kristusega üks, kuid ometi rahuldavad isekalt oma himu kallite riideesemete, mööbli ja toitude järele, on kristlased vaid nime poolest. Tõeline kristlus tähendab Kristuse sarnasust. Jeesuse lihaks saamine, elu ja surm on ohvrimeelse andmise muster näidis. Ning meid kutsutakse üles võtma Jeesust endale eeskujuks. Usklikud kasvavad ohvrimeelsete andjatena, kui nad otsustavad olla oma kulutustes targad ja tagasihoidlikud. Enne kui Luukas räägib loo lesknaise ohvrist, kirjeldab ta Jeesuse hukkamõistu juudi usujuhtide suhtes. Luuka 20:46. Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel. Jeesus mõistis hukka seda, kuidas usujuhid püüdsid pidevalt leida tunnustust ja au. Lesknaisel olid hoopis teistsugused motiivid. Ellen White kirjutab, naine andis koos annetusega oma südame. Annetuse väärtus ei sõltunud müntidest, vaid armastusest Jumala vastu ja huvist tema tööle kaasa aidata. Jeesus, kelle eest ei jäänud midagi varjatuks, teadis selle vaese naise motiive. Naine oli andnud armastusest Jumala ja tema riigi töö vastu. Nii mitmeski piibli tekstis väljendab Jumal rahulolematust teatava ohvrimeelsusega. Jesaja 1:11. Milleks mulle teie tappa ohvrite hulk, ütleb issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Mõistame Jumala vastumeelsust mõnede rikkalike ohvrite osas paremini, kui teeme vahel rikkaliku andmise ja armastusest motiveeritud andmise vahel. 1. Korintlose 13:3. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Ohvrimeelne andmine ei tähenda alati, et anname armastusega. Andmine käib alati armastusega kaasas, aga armastus ei käi alati andmisega kaasas. Vahel võib andmise taga olla harjumus, järeleandmine, tasulootus, karistuse kartus või veel terve hulk teisi asju, millel ei ole armastusega mingit pistmist. Kuidas saame hoolitseda selle eest, et meie annaksime armastusest Jumala ja teiste inimeste vastu? Apostel Paulus räägib sellest, kuidas armastusest sai peamine mootor tema tegude taga. 2 Korintuse 5:14. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Teadmine, et Kristus oli surnud selleks, et meie võiksime elada, oli see jõud, mis sundis Paulust edasi minema. Mida rohkem mõtiskleme Jeesuse ohvri üle meie eest, mida rohkem mõtleme Jumala armule, õnnistustele ja andestusele, seda rohkem muutub armastus meie tegude ja annetuste motivaatoriks. Ellen White kirjeldab protsessi, kuidas saab kellestki tulihingeline Jeesuse jünger. Kui Kristus asub südames, on hing täidetud tema armastuse ja osaduse rõõmuga sedavõrd, et klammerdub tema külge ja temale mõeldes oma mina ununeb. Sõnad asuma, osaduse rõõm, klammerduma ja mõtlema räägivad lähedasest suhtest Jumala ja inimese vahel. Selle tulemuseks on, et armastusest Kristuse vastu saab tegude motiiv. Nende inimeste südames, kes on Jumalale meelepärased, on lähedane suhe Jeesusega muutunud kõike hõlmavaks armastuseks. Ja lõpetuseks, tema, kes on oma elu meie eest ohvriks toonud, kutsub meid üles olema ohvrimeelsed andjad igal eluetapil. Meie annetustest peaks peegelduma armastus, millega Jumal on meid armastanud. Ta jättis taevad, et meil oleks päästelootus. Otsustagem siis saada andjateks, kellest Jumalal on hea meel. Ellen White kommenteerib, need, kes tunnevad Jumala armastuse mõju, ei küsi, kui vähesega võiks Jumala nõudeid veel rahuldada. Vahel oleme oma suhtes Jumalaga leppinud vähimaga. Nüüd, motiveeritud armastusest, ei taha me anda midagi vähemat kui vaid parimat. Amen.